Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talacima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić. Mi smo prošle nedelje pričali o temi Evrope, a danas ćemo da pređemo i da izađemo malo kroz ta vrata kojima smo pričali prošli put i da odemo na ulicu. Danas je tema ulica, moji gosti su TKV, odnosno Da kraljica Vila, odnosno Saška, kako ćemo je zvati u emisiji, street artistkinja ili ulična umetnica, kako se...
Jedno i drugo mi je okej.
Jedno i drugo je okej. I Imre Sabo, fotograf. Na neki način ulica je, možemo kažemo, da ona ima ono jasno značenje, to je ulica je mesto gde se stvari događaju, ali suštinski ona ima razna značenja. Neki kažu da prosto ulica je nešto što te oblikuje, ulica je nešto što će na tvoje odrastanje, neko se igra na ulici, neko živi na ulici, kažu da najčešće u najskupljim ulicama sa najskupljim radnjama ima najviše beskućnika, tako da na ulicama se vode dijalozi, razgovori, vode se neke borbe, tako da ulica obuhvata mnogo toga i kao takva mislim da je izuzetno važna u umetničkom svetu, jer se ona obrađuje, ali se i o njoj stvara i za nju stvara. Tako da, ja sam vas predstavio na početku, tako, to je nešto što nešto, tako je, što me nekada zaboravim.
Sasvim dovoljno.
Da, dobro.
Za ono za koga nije dovoljno.
Da, ja bih volio da počnemo od najopštije stvari, a to je kome pripada ulica. Ja možem počnemo od vas, Imre.
Komplikovano pitanje kako se uzme. Ako ćemo da pitamo Sašku, naročito na njenim počecima, onda su mnogi smatrali da ona nikako ne pripada njoj. Da ona nema pravo da radi to što radi na ulici. I to je morala da radi subverzivnu delatnost. Ako se gleda ono što sam ja radio, neki su voleli to što sam ja prikazivao sa ulica, neki baš i nisu voleli što se prikazivalo sa ulica. I to je tako sve do današnjeg dana. Evo, ako uzmemo tačno pre nedelju dana, ono što se događalo na ulicama u raznim gradovima se prikazivalo na sasvim različite načine, dijametralno suprotno. I tako je to praktično od kad ja znam za sebe. Samo malo u drugačijim uređenjima.
I drugačije pakovano.
Jeste.
A što za vas nije pripadala ulica?
To ne znam, ja ne znam za to.
Pa ja mislim da to ti i ja možemo na ti,
da,
pošto se znamo dugo. I privatno mislim da nisu baš, da su ti branili to da radiš.
Pa dobro, mislim, to što ja radim na ulici jeste ilegalno. Pa, mislim, sad okej.
Okay. O tome govorim.
Ali to što sam čin takav kakav jeste ne znači da ona ne pripada nama. Mislim, ako ja pričam o ulici, ona pripada svima.
Ne.
Mora pripadati svima.
Apsolutno ulica pripada svakome. Apsolutno svakome. I onom beskućniku na Manhattanu i onom tamo u Marinkovoj bari ili bilo gde. Ulica je od svih nas. E sad, ako se neki od nas malo potrudimo, pa onda zauzmemo neko parče ulice, pa kažemo to je moje, pa se onda dogovorimo. Naprimer, moj je slučaj takav na Vidikovcu, gde stanujem 30 godina. Nekoliko komšije i ja smo nasuli jedan deo tamo i onda se mi tu parkiramo i mi domaći znamo da je to moje. Kad dođe neki novi, onda treba malo da se ubeđujemo, naravno da to nije moje, jel da, ali se to smatra da je moje.
Ne, to je ta stvar, postoji i na Štrandu, na Novosadskoj plaži postoji isto, kao ko ima duže kabinu, taj može lakše da dobije sledeće godine, to je tako, ko ima duže parking može da naspe, da mu ostane za ono vijek vijekova.
Da.
Da, to je ta neka vrsta dogovora. sa ulicom? Kao?
Pa, za mene ulica, to što ja radim, to je neko mesto i komunikacije. I za mene ulica je, ulica je kuća, ulica je dom, ulica je nešto čemu se uvek vraćaš. I to je neko mesto koje onako za mene jedna stvar razmene. Ja ne smatram da je ona moja sad kao moja u tom smislu, ali ja je vidim kao intimno na neki način. To je javni prostor i sad ljudi obično intimno vide svoju sobu, svoju baštu, nemam pojma, neke tako prostore. A za mene ulica, pogotovo noću kad nema nikoga, ona se transformiše u jedan zapravo mali intimni prostor u kome ja doživljavam stvari koje su s jedne strane umeju da budu magične i dešavaju se samo za tvoje oči u tom trenutku kad nema nikoga, a s druge strane možda bude užasno brutalna i da prikazuje zapravo onu stvarnost ovog društva koje niko ne vidi, zato što se dešava u jednom delu dana noći u stvari, gde onda imaš jednu potpuno drugačiju dinamiku i meni se na ulici dešavalo svašta, ali ja to doživljam kao nešto što kroz svoj rad ja se sad bavim najrazličitijim stvarima, u smislu sve je to crtanje i sve je to moja estetika, ali ulica je nekako baza svega toga i srce. I ono što meni ljudi posle govore i traže je to da kao, kao kad tebe vidim na ulici, tvoj rad, ja ti se javim, ono, ili za nas je to nekako, kad idem, to mi je skoro rekao jedan dečko, to je bilo toliko divno, to je blizu arhitektonskog fakulteta, ja svaki put kad idem na ispit tebi mahnem, to mi je kao neki, ono, good luck. Tako da to su divne stvari, da ti u stvari kao da baciš poruku u boci, i sad neko to nađe i kao, čao, kao to si ti, ono, a to je zapravo ulica.
Da, samo da objasnim, znači nije da ste na bilbordima, nego se bavite da, oslikavanjem.
Da, da.
Tu zapravo su murali.
Pa mislim sad murali. Murali su formati, veliki formati. To je mural. A sad ovo što ja radim je možda bude i super, super mini, a možda bude i malo veće i na neki način to jeste zauzimanje javnog prostora s opstvenom nahođenju, ali opet ja se nekako trudim. Ja stvarno jako volim ovaj grad i on je moj grad i nekako želim da doprinesem tome i ovaj grad dozvoljava, ima jako puno mesta u stvari koji dozvoljavaju nekakvu vrstu promene. I u stvari u gradu koji nema nikakvo specijalno održavanje i brigu za to kako se grad razvije ili da li je grad čist ili prljav, što od onog koji ga vode, što od onih koji žive u njemu, onda to što ti uradiš na neki način može i da ga poboljša ako ga uradiš na jedan pametan način.
Da, ja mislim da poboljša na svaki način.
Da.
Mislim, ja mislim nekako da i prepoznajemo po ono, i po grafitima i po muralima i po stencilima i po svim stvarima prosto prepoznajemo delove grada. Ja mislim da nekako ono daje obeležje.
To je jedna mapa.
Da, to je
unutrašnje. Samo da objasnimo slušalcima da svuda gde vide neke lepe crteže na zidovima, najčešće ne baš mnogo velike i na njima stoje tri slova TKV, to je Saškin rad. I ja tako ne mahnem baš, ali mi bude milo oko srca, na primjer, kada prođem Kursulinom ulicom i onda vidim na uglu Kursuline njen rad.
I jeste fotografisili nekada?
Jesam. Jesam.
Recimo, to nisam znao pre nego što sam zvao.
Da, jesam. Jesam fotografisao sam onako usput. Taj u Kursulinoj nisam, pošto sam uvek iz kola video, a znam za Kursulinu, pošto sam dugo živeo u njoj. Inače, u toj zgradi gde si tu nacrtala, tu je živeo moj prvi direktor u politici, Vukoje Bulatović, i tu je živela Sonja Savić, pokojna.
Stvarno?
Da.
To neke stvari. Za mene, recimo, TKV znači Teniski klub Vojvodina, u kojem sam igrao tenis.
Ali može biti, stvari, ja Bože.
Pa da, za mene je to bukvalno prva asocijacija, ali to je stvar sa tim stvarima, kao što TK Vojvodina ili ono, Doktor Ribara 15 ulica u kojoj sam odrastao. Mislim da svi imamo te, kao po Bašlaru, postoji prva i konačna kuća, je li tako? Ne. Ono, između toga promeniš razne, ali tako vratno i s ulicom. Prvo u kojoj si ono odrastao, neki način stvori neki sentiment na kraju.
Apsolutno.
Zar ne?
S tim ja u detinjstvu nisam imao ulicu. Ja sam rođen na Salašu. Meni je ulica bila širina, ravna Vojvodina. Cela Vojvodina je bila moja ulica.
Da, ja sam Novobeograđanka. Ja sam odrastao...
Dobro, tamo je samo ulica.
Tamo je samo ulica.
I ja sam Salimane iz Novog Sada. To
pa,
isto,
eto,
isti,
to je blok.
Da, to su blok, isti blokovi.
Da, ali to je ono, ljubav za blok. Ja, koliko god nekako ono, ljudi uglavnom kažu Novi Beograd, ja nemoj samo Novi Beograd, ali ja jednostavno volim Novi Beograd i nekako to je deo mene jedan koji je užasno bitan. I sad odrastati, te kad sam se u stvari odselila sa Novog Beograda, sam skapirala gde sam živela i onda, znaš, kao imaš pomešano osjećanje, ali opet, mislim, Novi Beograd ume da ima svoju neku ono, priču, iako ono, pričamo o tome, Studentska ulica je moja ulica.
Studentska ulica?
Da, pošto je živ u blizini, mislim, živjela sam u blizini.
Studentska je ona ulica gladnih?
Nije, ne. To je Studentska ulica je bliže Studentskom gradu. Da. To je Fontana, u stvari.
A znam, da. To je PK prvi.
Da.
Dobro, idemo. Evo nas nazad u programu, sa nama se dalje Imre Sabo i TKV D Kraljica Vilja, odnosno Saška. Mislim da ne znam kako bi po padežima to menio kad bi u TKV se obraćao.
TKV,
da.
Ovo smo komplikovani s padežima.
Da, ali dobro, snaći ćemo se, nekako ćemo to da uspemo da rečimo. Zapravo, ajde da malo objasnimo zašto sam vas i zvao danas da pričamo na temu ulica. Mislim da ste nekako oboje za mene bili prvi izbor kad sam pomislio uopšte da se bavim ovom temom. Vi TKV, odnosno vi Saška, ste ono, zaslužni za makar veći deo grada kojeg ja znam u Beogradu, koji je dobio neki svoj vizualni identitet, ulični vizualni identitet sa svojim moralima ili svojim crtežima, a vi ste ovekovečili neke bitne stvari koje su se događale na ulici od 90-ih, kako se zove vaša izložba, pa i ranije od 80-ih i danas. A vi ste, dok sam spreman za misliju, zapravo čitao neke intervjue koje ste davali, izjavili ste da ljudi imaju slobodu, kada se bave tim poslom koji se vi bavite, da ljudi imaju slobodu da kreiraju javni prostor i da to upravo moć grafita i da svako crtanje na ulici je ono, jedna vrsta političke angažovanosti. Pa sad, na koji način to što stvarate je intimno, na koji način je javno, na koji način je, kako pravite tu granicu, šta je vaše, šta znate da ostaje gradu, šta pripada vašoj senzibilitetu, šta pripada senzibilitetu grada?
Pa to je jedno dobro pitanje i vrlo kompleksno pitanje. Što se tiče slobode, ja uvijek volim prvo da citiram Bob Dylan, ono, nobody is free, even the birds are chained to the sky, kao ima taj moment, ali sad kao umetica i kao neko ko radi u javnom prostoru, vi niste zaštićeni svojim ateljeom ili ne znam, nego ste slobodni, ste na neki način na ulici, mnogo više. I sad, moje polje rada jeste intimno. Ja se ne bavim političkim temama. Ja sam se ranije, dok sam bila mlađa, užasno sam se ljutila kad neko kaže, ali da, ali to jeste politička stvar, zato što zapravo crtanje na ulici i zauzimanje javnog prostora jeste politički čin. Bez obzira što tema mojih radova nije politička. Ali ja nekako gledam na to u društvu u kojem mi živimo, koje je nekako iznova okrutno na neki način biti nežan i ispoljavati jednu nežnost na ulici je jedan ozbiljan politički čin.
Pa da, svaka vrsta nežnosti je politički čin.
Tako je, da. I nežnost je u tom smislu naša snaga. To nije nešto što je naivno ili nešto što je slabo. To je nešto što je zapravo jako snažno i biti spreman da budeš nežan u jednom okrutnom i teškom društvu je jedna vrsta subverzije, barem za mene, lično. Mm. I ja nekako se trudim da to apsolutno zadržim i mislim da kroz komunikaciju sa ljudima koji meni šalju poruke na društvenim mrežama, koji sad nešto svoju, tu moju stvari umetnost doživljavaju kao svoju i oni učitavaju svoje neko značenje u to, onda shvatiš da ti zapravo daješ ljudima nešto, daješ im jedan možda ono drugačiji ugao ili nešto što bi oni hteli da izraze, a ne mogu na taj način. Tako da...
Kaže da je nekako performans je postao performans kad je izašao iz pozorišta, kad je izašao iz zgrade, mislim kao bukvalno kad je kroz vrata prošao čovjek, to je postao performans, više nije bio u instituciji. Ali kako ste se odlučili na to da na neki način ne uramite to, nego da date ulici, šta je ono što, jer kao to jeste na neki način naslikano, samo što nije u ramu, nego ram je fasada, ram je grad.
Ram je ulica. Da. Mislim, ram, to je moj okvir. Pa ne, ja, u stvari, kad sam počela da crtam, ja sam imala 16 godina, ja sam bila tinejdžerka koja ima užasno veliku želju da to radi i ja sam to otkrila i ja sam bila oduševljena. Ja sad nisam zapravo imala pojma ni o grafitima, ni o ničemu, ja sam bila kreativna i samo sam našla odličan kanal za samu sebe. I nekako to se sasvim organski odvijalo. Ja nisam o tome mnogo sad mudrovala, nego sam jednostavno to samo radila. Tek kasnije sam ja počela da uviđam kakvo to, šta je to toliko značajno u tome. I ne znam, mislim, za mene umetnost je za sve. I umetnost mora da bude za sve i na neki način ulica je savršeno mesto za to.
Pa jeste, kao i kiosci, kaže da bi bilo najbolje kada bi se dobra literatura prodavala na kioscima, samo što to nekako najčešće nije ovaj slučaj.
Nekad se i prodaje.
Nekad se i prodaje?
Da.
Pa da, moguće, ja nisam kupio na kiosku dobru knjigu još. Ali dobro, ali možda ste vi, jer prosto stvar je, jer baš kad sam istraživa što znači i street fotografija i što znači na koji način se ona razlikuje da, od fotografije kada samo se bavi portretima u studijima, kad je namešteno, kažu zapravo da je hvatanje trenutka ono što je ključ za street fotografiju,
da,
za uličnu fotografiju.
Jedna vrsta fotografije, mnogi se bave njome, jako je zanimljiva, jako je interesantna, s tim da sam u mom slučaju je to sve bila slučajnost. Ja sam samo radio svoj posao koji je često bio na ulici, a opet je to zahvaljujući tome da moje kolege baš nisu bile mnogo zainteresovane u redakciji u ilustrovanoj politici da to rade i onda se to podrazumevalo da radim ja koji sam tada bio najmlađi tamo u redakciji. ali na kraju se to ispostavilo. Mislim, sa druge strane sam ja shvatio tek kasnije da je meni lepo to kad radim. Mislim, ja sam vrlo zadovoljan kada mogu to sve da zabeležim. Ja i dan danas, evo danas sam kao na iglama, jer nisam video šta se događalo na ulicama, jer sam dolazio ovamo, izbegavao sam da se susretnem uopšte sa bilo čim što se događa, da bih stigao.
Da, a da li onda zapravo vaš dužnost da budete na svakom događaju koji nešto...
Pa meni više nije dužnost, meni niko ne zadaje tu dužnost, ali ja sam sebi zadajem tu dužnost. Prosto se osjećam nelagodno ako sam to izbegao, da makar ne vidim i ne zabeležim nekoliko snimaka. To ne znači da će sve da bude savršeno ako ja odem tamo i da ću ja da napravim istorijske fotografije ikone, kako bi rekli.
Ali imate jednu veoma istorijsku fotografiju sa Miloševićem.
Pa imam ja više istorijskih fotografija.
Ne, hoću kažem, ovo je baš ikonična.
Jeste. To je jako zanimljiva stvar, na primjer, kako sam tu fotografiju napravio. To je vezano za mnoge stvari koje su danas nezamislive. Ja sam saznao da je Milošević krenuo na Kosovo, to je pre mobilnih telefona, mnogo pre mobilnih telefona. Javio sam se preko nekog uslužnog telefona glavnom uredniku i on je rekao, sedi u auto i idi. I ja sam seo u Golfa jedinicu i stigao sam za 3 sata i 5 minuta od Politike do Kosova polja sa jednim izletanjem sa puta. To je bila prilično brza vožnja, stigao sam
za
tamo.
Za
3 sata i 5 minuta, bez autoputa naravno, u stvari bio je autoput do Pojata. Ali onaj put, ali mi smo znali na pamet, pošto sam često išao dole, znali smo na pamet svaku krivinu, gde su rupe, gde treba držati malo levo, malo desno. Znali smo na pamet taj put i stigao sam i napravio sam to. Ako se bolje i pažljivije pogleda, ja sam bio na metar od njega. To je danas nemoguće.
Da.
Mislim, danas je prvo nemoguće iz više razloga. Prvo, koliko ja znam, više glavni urednik uopšte ne odlučuje o tome da li će neko da ide tamo i tamo, nego o tome odlučuju neki menadžeri koji su došli u redakcije i sad oni znaju ceo posao, oni su učili škole i znaju kako to treba da se radi. Naravno, nikad nisu bili na terenu, čak ne mogu ni da zamisle kako to izgleda. Onda uzeti auto iz neke redakcije danas, ti kao reporter da odeš, to je isto nemoguće. Mislim, niko neće dati dozvolu da ti uzmeš prvo, nema službenih automobila. Mislim, i tako i zbog mnogih drugih stvari je to praktično danas nemoguće napraviti. Znate, a ja sam tad bio vrlo mlad, to je 87. godina, znači imao sam 31 godinu.
Da, dobro. Ali to je meni je zanimljivo, kao imate, ok, kad su neki događaj, to je jasno, idete sa nekim ciljem na ulicu da se nešto ove koveće, ali tako. Ali ono što je meni još nekad uzbudljivije je na koji način se, da li se svakodnevica na ulici juri, ili da li svaki izlazak na ulicu je ujedno neki... Jer prosto kao, ok, sada su društvene mreže, Instagram, telefoni su omogućili da svako može da fotografiše da. Svaki sekund života i da prosto to bude, nema razvijanja filma, nema...
Da.
Na koji način je to promenilo vašu percepciju tog hvatanja svakodnevice?
Praktično pravu uličnu fotografiju je u svet dokumentarne fotografije uveo otac te dokumentarne fotografije, po meni, Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson. Praveći te svoje odlučujuće, obeležeći te svoje odlučujuće trenutke. I on je rekao u jednom trenutku da ako nije napravio 30.000 koraka, u toku dana nije ni bio u mogućnosti da napravi dobru fotografiju. Možda nije baš 30.000.
Je strašno mnogo. Ja sam toliko napravio 2 puta u životu.
Možda preterujem, ali je sigurno više od 3.000. To je sigurno. Dobro, ne znam tačnu brojku, da ne lupetam sada, ali činjenica jeste da ako čovjek drži aparat u ruci, on mora da hoda i da gleda. on mora da hoda. To je isto da sad ja ovde pravim reportažu, nije dovoljno napraviti ovo što smo mi napravili selfi da bismo zabeležili, nego ja moram da gledam vas, da vas posmatram, da vidim kako ću da napravim tu fotografiju, da vidim šta će sve da bude na toj fotografiji, da zamislim unapred, pa onda da to izvedem na neki način, isto kao i Saška, verovatno kad uzme da slika na zidu ili da slika na platnu, potpuno je nebitno na čemu, to je njen stil, to je njena vrsta rada, videli smo mi njene izložbe i u galerijama.
Da, da. Dobro, da, to je to pitanje, o čemu ćemo zapravo da pričamo u sledećem segmentu, o tom i o Banksiju i o uravnjivanju raznih stvari, tako da, ali to ćemo da ostavimo za sledeći segment.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I nazad smo u trećem segmentu razgovora. Pričali smo sada u pauzi zapravo koliko je 30.000 koraka i da ključ za bilo kakvo stvaranje na ulici, ali ne samo na ulici, zapravo u konstantnom kretanju. Jer baš sam i čitao za roman sam čitao isto, jedan kaže da je toliko sad retkost da zapravo koliko se ranije to događalo sa, sa ljudima na ulici, koliko rijetko se piše roman gdje čovjek samo ide i hode i prolazi po gradu. To neko to ono pravljenje mapa grada kojima smo pričali. Ali da se vratimo, tu smo dalje sa u Čudni šumi, Imre Sabo i TKV. Baš sam čitao sada, pokušao sam da nađem što zapravo ti pojmovi, šta je street fotografija, šta je street art, odnosno na koji način se to definiše. I onda kažu zapravo da je za street art, da je prisustvo ulične umjetnosti u urbanom kontekstu prvenstveno se zasnivalo na pojmu ponavljanja, da ti nekako imaš svoj prepoznatljiv stil, da ono potpis koji gradiš bude prepoznatljiv. Da, stil, da prosto bude nešto što kada vidiš u gradu znaš, ok, ovo pripada TKV, ovo pripada grobarskom trash romantizmu. Mislim kao...
Pa, ovo pripada Beogradu, to je stvar. Grafiti i street art, sad nazovi kako hoćeš, je nešto, tebe u stvari grad te oblikuje. Tvoj stil oblikuje sredinu u kojoj stvaraš. I sad, ok, svako ima neki svoj grad, ali pričamo o tome, ti sad kad pogledaš, ne znam, neke ono velike street art umetnike i to ti tačno možeš da kažeš, znači imaš ljudi koji tačno znaš, ovi su i Sao Paola i samo oni to tamo tako radi. Zašto je grad takav i grad tebe tera da se ti tu snalaziš, ono, i da se zavisi na to kakav je grad, koliko je opasan da ti to radiš, koliko je komplikovan, koliko je velik, sve to ima veze. I onda se tvoj stil i kako ti razmišljaš o svom stilu menja u odnosu na to. Mislim, meni je užasno drago ako je moj stil prepoznatljiv za Beograd. To, onda si uspeo kao ovaj grafiti umetnik, zato što je to je ono što se traži u stvari.
Da, ako povezuju grad sa zapravo
ovim
gradom.
To je ono što mi je možda najdraže od svega kad mi ljudi kažu da, kao ti si za nas ovaj grad. I to je ono što je strava. Nisam ja kao ja tu bitna. Bitan je taj rad i bitno je kako on utiče na grad i da on u stvari pravi i gradi ga. Jedan minimalni deo je i moj.
Da, to je pitanje koje je na početku i Imre pomenuo sa ilegalnošću tog nastanka toga. Da li se to nekako, da li to postaje legalno polako ili ne postaje? Ja ne znam baš tu te procedure. Jer ja znam da se oslikavaju morali, ne znam, u čast nekoga. Ali ne znam da li se ljudi hapse zbog morala, da li je to, se plaćaju kazne, da li je...
Pa, evo, kao što vidimo sad, to je dobro pitanje. Ono, naravno, u ovom društvu postoje dupli aršini za te takve stvari, ali sad ako pričamo o nekom kao opštem mestu, ništa toga, ako nemaš dozvolu za nešto, mislim od onoga ko je vlasnik zida, bilo ko, da li je to privatno vlasništvo, vlasništvo grada, kako god, onda je to ilegalno. E sad, mislim, ne znam.
Nego to na kraju ide na sud, da li je lepo ili nije.
Pa, ne,
lepo
ne, ostaje. Ne, tebe sad, ja mislim da ti sad ako uništiš, pošto pričamo o uništavanju imovine, ako uništiš pod navodnicima površinu koja pripada, ne znam, Imretu, on može da me tuži, da kaže, ok, ja bih da se ovo vrati u prvobitno stanje ili kako god. Mislim, ti u svakom slučaju, ako te uhvate, ti to moraš kao da vratiš u prvobitno stanje. Ako je to gradska imovina, onda te tuži grad. Ako je sad uzmeš pa se zaletiš i ono, skrneš neki spomenik ili crkvu ili nešto što je od kulturno-istorijske važnosti, onda te tereti država za uništavanje bitnih stvari. A sad to je, mislim, glupost. Mislim, glupo je da uništavaš tako nešto, zato što ovaj grad stvarno već ima dovoljno prostora koje mogu da se oslikaju.
Radio Beograd ste pomenuli kad smo ušli da ima...
Da, Radio Beograd, da, ja bih jako voljela. Divna terasa. Tako da, mislim, na neki način grad bi trebao da pripada svima. I građani negde, to sam baš skoro imala taj razgovor. Mislim, s obzirom da živimo u takvom trenutku u kakvom živimo, svako je odgovoran za ovaj grad. I ja znam da se nama većini ne dopada to što se događa sa ovim gradom, ali mi imamo nekakvu odgovornost i možemo da utičemo na grad. I to je ono što, ja mislim, mi zaboravljamo, malo ljudi padaju u oči u letargiju kako mi ne možemo ništa da uradimo za ovaj grad. On se menja pa se menja, zauzima se tako kao što se zauzima, ali ja mislim da je zapravo ono što ljudi treba da se sete jeste da je to njihov grad i da oni na to kako se odnose prema svom ulazu i prema svom dvorištu i prema svom komšiji i da te neke stvari na koje oni mogu da utiču, ako bi uticali, to bi sve izgledalo drugačije i mora se preuzeti i neka odgovornost, tako da ja mislim da ono svako treba da utiče bare malo.
Sad Saška pomenula odgovornost više puta i to mi je nekako baš dobro šlagvord za sljedeću stvar. a to je koja je prosto odgovornost street fotografije koja fotografiše svakodnevicu? Da li postoji neka odgovornost toga, koja je vaša odgovornost kada fotografišete proteste, kada fotografišete nerede, kada fotografišete običan dan? Da li i odgovornost se prenese neka vrsta vaših viđenja tog događaja ili da se prenese neka fakta?
Ako se priča o odgovornosti, to svakako mora da se radi što je objektivnije moguće, ako postoji išta što je objektivno. Jel?
Da, uvek je neki ugao gledanja.
Uvek postoji neko ako na kraju krajeva, kad se pogledaju sada događaji koje sam ja fotografisao na ulici, sve te stvari, one imaju neki moj način zapisivanja, iako su opšti događaj. I mnoge kolege su bile tu, ali nisu napravile na takav način, i mnoge kolege su napravile i bolje od mene po neke stvari. U osnovi odgovornost i jeste velika i nije velika, jer samo treba raditi savjesno posao i doći na vreme i ostati do kraja. Mislim, to je...
I cijelu priču zapravo ispratiti,
jeste,
da ne bude...
Jeste. To su osnovne stvari koje čovjek mora da uradi, i to su stvari koje se, mislim, danas već uče i u školama, na fakultetima. U moje vreme nije bilo škola, ali sada već ima. Pretpostavljam da se i to uči, mada u tim akademskim krugovima ulica baš i nije neka izazovna stvar, neka izazovna tema. Oni su više u larpulartizmu i u nečem uzvišenom, onako, to je nešto veliko. Jel?
Ulica je najuzvišenije mjesto.
Da. Zavisi kako se gleda.
Kako, kome, dobro.
Zavisi kako se gleda. Uvek pričam kao anegdotu kad sam bio u Njujorku i onda su me prijatelji provodili kroz Njujork. Naravno, tu je Peta Avenija, tu je Manhattan, tu je sve ono onako kako izgleda, i sad seli smo da se odmorimo, i kaže: i kakav ti utisak? I ja sam rekao: pa znaš, ja sam mislio da su ove zgrade mnogo više.
Dobro, ali to je, recimo, sasvim drugačije od utiska ove iz Zemlje meda filma, kad je došla, ovaj makedonski film koji je bio...
Da,
Honeyland. Uh-huh. I ona je došla i kao pitao je: pa šta mislite o ovome? Ona gleda i kaže: a gdje je nebo?
da. Eto, to je. A ja kao salašar, ja sam video i nebo. Ja sam stvarno zamišljao da su to, da ti kad pogledaš u neku zgradu koja ima toliko i toliko spratova, ne znam sad da ne lupam opet sa brojem, kao sa 30.000 koraka, ja sam mislio da to treba da se počne da se gleda i da to traje filmski onako dok se ode do gore. Međutim, to se vidi onako na prvi pogled odmah celo. To je bio, na primjer, moj utisak, smešan, jel? Sve se može gledati različitim očima. Evo, to je ovaj primjer upravo divnog filma koji preporučujem svakom da pogleda, Zemlja meda, i drago mi je da su dobili toliko nagrada. Ja. Jedan od ljudi koji je bio radio kameru tu je Samir Ljuma, moj prijatelj. Tako da
sam topla preporuka
video. Da.
Da bi moglo da se onda priča o tome gde je nebo, da se shvati kontekst iz kojeg žena dolazi.
Jeste.
To je zanimljivo kada dolaziš od nekud, što ste pomenuli, vi dolazite sa Salaša gde nije postojala ulica.
Nije nikakav je... soliter, ni ulica, ni bila je jedna kuća. U tom istom nizu je bila soba i spavaća i svaka druga soba, kuhinja, špajz, štala, šupa. Eto, to je čitava ulica, okolo drveće. Mi smo imali i arterski bunar i svoja dva, uslovno rečeno, ribnjaka mala i tako. Mislim, to je jedan divan prostor bio, onako, samo da mašta čovjek o tome da danas živi u nekim takvim uslovima. Ali opet, moja majka, na primjer, je celog života patila zbog toga što je sama tamo. Ona je želela da bude negde među ljudima, iako se nije baš najsjajnije snašla na kraju, pred kraj života, kad je se preselila u selo. Ali,
da, to je ta stvar da kažu da prosto ulica je prostor u kojem se briše samoća, prosto sve što...
Da, naročito u malim sredinama, kao u tom selu Mokrinu, gde svako zna sve o tebi i mnogo više o tebi nego što ti znaš o sebi i sa apsolutnom sigurnošću to tvrdi. To su te manje sredine uglavnom takve.
Ne, što kažu, od koga ste nešto saznali, čuo sam na ulici da, da je tako. I stigli smo do posljednjeg segmenta razgovora o ulici. Sa nama su dalje Imre Sabo i de kraljica Vila, odnosno Saška. Sad smo pričali o stvarima koje su u prethodnom segmentu, kad smo malo začeli tu stvar, da li se izučavaju na akademijama ulične umjetnosti ili je to nešto što uopšte ne postoji?
Pa to je možda dobra stvar. Verovatno ljudi sigurno da obrađuju to kao nekakve teme, ali ne postoji škola za grafite. I to je ono što je dobro, to čini grafiti svet jednom savremenom, to je savremena umetnost. Ne postoji i slobodna. Mi su slobodni od institucije, ne postoji više instanca koja će sada ti diktirati i sad moraš ovo, moraš ono. Nego jednostavno sami umetnici kreiraju kako će da izgleda ta scena i šta je stil i šta je trend. I mislim, ok, sad to nije od juče, ti sad imaš ono, ozbiljne umetnike koji prodaju te svoje radove za jako velike novce, da, postoji tržište da,
recimo,
za
to. Da, recimo, baš sam čitao da je Banksy prodao za 20 miliona rad.
Ma, da, da.
Ali mislim, dobro, on je kao to donirao u...
Pa dobro, on ima te svoje subverzije i super, on kritikuje u stvari i ceo taj art market, što je super. Da. I mislim šta je bolje, on je jedan od najbitnijih trenutno savremenih umetnika, a on potiče s ulice i to je ono što za mene je užasno bitno, to što smo rekli, to je živo. I ti sad imaš veliku slobodu i ako pričamo legalno ili nelegalno, bitno je da uvek mi zadržimo tu slobodu da radimo nešto. Jer ti ako sad grad uzme i kaže, znate šta, možete ovih toliko i toliko kvadrata da oslikavate, ali nemojte idete nigde dalje, ali kao evo ovde slika, to bi bilo malo bez veze, meni da. Verujem. I onda nekako ti tu zapravo imaš...
To bi
imaš...
opet bilo nekako na neki način usmeravano da. Od strane onih koji odlučuju gde će da ide.
Tako je, i to ono što nama daje oštricu, zapravo taj deo da ti sad, što smo rekli, da imaš dužnost prema ulici i ulica je takođe mesto otpora. I onda vidimo kako ko koristi ulicu za svoje neke stvari. Mislim, ovo što se dešavalo sad na Vračaru, mislim, sve to zajedno.
Šta se događa na Vračaru?
Pa, mislim, taj portret Ratka Mladića. Ratko Mladić je na svakom trećem ćošku, mislim, nije samo na Vračaru. I sad kao imamo ceo taj idiotski moment sa tim, kao da neko mora da čuva taj mural, zbog čega? I kako je on urađen i zašto je to urađeno tu, iz kog razloga. Mislim, znaš, sad tu su sve neko gomilo nekih pitanja, ono...
Da, to je gomilo pitanja onda šta obeležava javni prostor,
da.
Prosto šta je ono što se dopušteno. Mislim, kao, ja znam da u zapadnim zemljama postoji da ti možeš da prođeš uvek, ako sviraš na ulici, da možeš da prođeš kao komisiju koja ti odobrava ili ne odobrava sviranje na ulici, verovatno. Ko zna, možda, mislim, ja ne znam sad kako su u drugim zemljama, možda postoje neka pravila ko može, ko ne može da izlaže na ulici.
Pa ne, mislim, to je upravo ono što nema pravila.
Da.
Ti sam sebi određuješ pravila na neki način.
To je neka vrsta slobodnog prostora, ali kako je to pitanje sa, baš sad da razmišljam tog pitanja, jer vi ukoliko fotografišete grad, ukoliko fotografišete ljude, da li je to također neki način zadiranje u intimu tih ljudi na ulici koje fotografiš?
Svakako jeste zadiranje, međutim tu je bar u većini zemalja ono pravilo ako je ta osoba u javnom prostoru, onda samo ne sme mnogo da se zadire, jel, mislim, na nepristojan način da se zadire. Vi kad pogledate uličnu fotografiju, ima mnogo toga danas na internetu, je tako, je lako to videti, tu ima fantastičnih fotografija i ima, boga mi, i raznih, i bezobrazluka, i svega. Ali ako je ono dobronamerno, onda to nikome ne smeta, ako je dobronamerno. Čak ni u ovoliko raspolućenom društvu, kako je naše društvo ovde, pola-pola, nebitno je da je dalje baš 50-50-50, ali jedni su za ovo, drugi su za ono i tako. Uglavnom, ako to ljudi osete da je dobra namera, neće to niko da pravi problem. I ne postoji tu regulativa. Eno, deca moje nacije, Mađari, su skoro doneli zakon da je zabranjeno fotografisati na ulici.
Stvarno?
Da, bez dozvole. Znači, to bi trebalo, sad ja vidim nešto na ulici, priđem, dobar dan, ja ću da vas fotografišem i onda vi kažete može, ne može i onda se uradi, naravno, tako se ne može raditi, mislim, to nije, nema svrhe.
To ste vi pričali, ne može neko da vam da prostor od 2 metra.
Jasno, nema apsolutno nikakve svrhe i to nije zaživelo, taj zakon nije zaživeo, normalno se slika i dalje, jer oni znaju da zavise i od turista i toga, sad zamislite Japancu da priđete i da objavite. objasnite, znate, vi sad morate da priđete Filipu i da ga pitate za dozvolu, i ako da, onda možete da ga fotografišete. Mislim, to nema više, nema više ni intime, nema ni autentičnosti, nema više,
nema hvatanja trenutka, zapravo, za koji kaže da je ključ
ničega od toga. Tako da ja mislim da tu treba da se nastavi dalje, da se slobodno radi, da se pošteno i iskreno radi onako kako jeste to na ulici, i onda tu to je to.
Da, ali to je zapravo ono što spaja, čini mi se, vaše dve priče sadašnje, je ta neka vrsta da ulica traži dogovor i ulica traži dobronamernost. Da. Ja bih nekako volio da kada da završimo u možda to jednu rečenicu, da ostalo nam još jako malo vremena, ali volio bi da vidimo, počeli smo s pitanjem kojom pripada ulica, ali volio bi da ga završimo, šta za vas predstavlja u jednoj rečenici ulica i šta biste volili da predstavlja. Evo, možemo počnemo od vas. Ima.
Znači, sad ja po starješinstvu.
Tako je, tako je.
Pa, ja volim da radim na ulici. U osnovi sam dovoljno već istreniran da to mogu da shvatim kada i kako mogu da fotografišem. Tu je taj kontakt očima najbitniji. Ja kad podignem aparat, obavezno pored aparata gledam pravo u oči tu osobu koju fotografišem. Najčešće to bude sve dobro, ponekad se desi da ne bude dobro, ponekad u ovom raspoloženom društvu se desi da dobiješ po njopavici, ali to je tako. Ja volim ulicu.
Za kraj.
Evo, ja ću da budem romantična. Za mene ulica je ljubav. I ulica je nešto što čemu uvek možeš da se vratiš, i nešto što te na neki način, ne na svaki način, oblikuje, i nešto što je apsolutni ono deo mene. Tako da, ulica za uvek.
Hvala vam što ste bili moji gosti i gosti Radio Beograda 2. Sa nama su bili u Čudničnom i Imre Sabo i Tekave da kraljica Vila. Pratite njihov rad i mi se slušamo sledeće subote. Hvala vam timu koji radio ton, Ivana Marković, muziku Jelena Živković, i organizaciju Verica Gajević. Moje ime je Filip Grujić. Slušamo sledeće subote u 3. Živete u danu. Pokušajte bakar.
Smile for me, beautiful, I wanna see who